Vi fortsetter med å be.
Herre, takk at vi kan synge salig vandrer jeg her på jord, sukker en titt i støvet.
Arven har jeg i himmelens kor, hvorfor da gå bedrøvet?
Og ja, Jesus, takk for arven, takk for det levende håpet. Og Jesus, la aldri noe komme i vår vei som skiller oss fra dette levende håp om en gang å være hos deg fullkomment som du har satt som mål for meg. Og når du ser denne flokken, så vet jo du elsker hver enkelt like høyt. Og Jesus, om det satt deg noe annet her og vanskelig kunne tro at du kunne elske de, være glad i de, frelse de, bare nå dem, så kom du Helligånd til og smelte hjertet sammen med ditt hjerte, så lovsangen må stige opp. Herre, det er vår inderlige bønn. Amen. Ja, vi får sette oss og si noe om dette med dette emnet, medgang og motgang. Og vi sa jo det at det er ikke sikkert at motgang, sett med Guds øyne, er det samme som det du ville kalle motgang. For du ser ikke før, du ser ikke kanskje rundt første sving. Men han som ser veien helt fram, og kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv, han vet hva som er medgang i ditt liv, og han vet hva som er motgang i ditt liv. Den danske predikant Christian Jepsen, han fortalte noe som jeg tar med nå. Jeg og min kone, sa han, skulle besøke en eldre, syk kvinne som bekjente troen på Jesus. Han fortalte, så kom vi inn til henne, og så spurte vi hvordan det stod til. Og da svarte hun, ja, står til. Og så kommer hun med en gang med det som lå hennes hjerte nærmest. Du vet det, sa hun, det bitre kom inn i mitt liv. Hun gråt ikke, for hun hadde visst ikke tårer igjen, men hun hadde grått mye. Det bitre var kommet inn i mitt liv. Så fortalte Christian Jepsen hvordan det egentlig var. Da denne kvinnen var nygift, de hadde bygd seg nytt hus, så kom krigen, jeg tror det var første verdenskrig, og mannen hennes måtte til fronten. Hun så framtiden lyst i møte. Men det kom ikke mange lyse dager for henne, for mannen han falt ganske snart i krigen, og det kom en lapp i postkassen at han var død. Da ble det svært vondt for denne kvinnen, for da kom det spørsmålet, hvorfor min mann? Hvorfor min mann? Og så fortelles det, så var hun innom nabofrua, akkurat til den stunden, når hennes mann kom hjem fra krigen, frisk og sunn. Og hun sto og ble vitne til en hjertelig omfavnelse og velkomsthilsning der i huset. Så står hun og ser på dette. Og så forteller Christian, så ble hun bitter for alvor. Hvorfor jeg? Hvor skal jeg ha det sånn? Da var det vanskelig å trøste seg til å drikke det levende vannet og dette med korsets budskap. Er det noen bitre her i kveld? Er det noen her i kveld som bærer en tagg i sitt hjerte mot Gud? Hvorfor skal jeg ha det slik? Hvorfor jeg? Andre har det så enkelt. Hvorfor skal jeg bære på denne sykdommen? Gud vet hva det er. Har du stilt det spørsmålet? Hvorfor skulle det skje en sånn opprivende skilsmisse i min familie? Hvorfor jeg? Vi kunne stille mange spørsmål. Hvorfor skulle jeg miste min mann, min kone, en av mine kjære? Hvorfor skal jeg gå ensom gjennom livet? Mange spørsmål. Veldig mange spørsmål. Jeg har lyst til å spørre, har du funnet det treet som gjorde det bitre vannet i Mara drikkelig? Har korsets ord fått lov å lyse opp din situasjon? Jeg glemmer ikke en syk mann jeg skulle besøke. Jeg var ny som predikant og satt stadig og sukka så åndelig som jeg kunne for å fortelle noen gode prekener. Men den dagen skulle denne syke mannen preke til meg, det er jeg overbevist om. Jeg grua til å besøke han, for jeg visste at han var dødsdømt. De hadde salver bedt for han etter Jakobs brev, men han fortsatte å være syk. Jeg var ny som predikant, jeg var famlende, og jeg visste ikke hvilket ord, jeg husker ikke hvilket ord jeg tenkte skulle lese for han. Det første jeg ser når jeg kommer inn, det er misjonsbøssa på nattbordet. Og den var ikke tom, sa sekretæren når han hentet den, med visse mellomrom. En misjonsmann var det. Og så lå denne syke mannen, han var ikke så, mellom 30 og 40 år, på et sykehjem. Så lå han der uten å kunne røre seg, men han smilte. Er du predikanten, sa han. Ja, sa jeg. Ja. Og vi kunne lese litt foran, lese en andakt og synge litt. Ja, jo, jeg gjorde visst det, tror jeg. Jeg har et spørsmål til deg, sa han. Og hva er det da, sa jeg? Du kan sikkert svare på det, du er jo predikant. Er det ikke du som er predikanten? Jo, det er meg, sa jeg. Ja. Og så sa han, tror du ikke Jesus kommer snart igjen? Jeg gleder meg, så sa han. Og jeg gleder meg. Da stakk det i mitt hjerte. Jeg hadde vært svært opptatt av å lage prekener. Ja, og som Jesu gjenkomst. Men fordi at jeg skulle kunne preke godt, og det var jeg veldig opptatt av. Så lå denne syke mannen der, og kom et vekkerop til mitt hjerte. Jesus kommer snart igjen, og så lå han der og gleder seg. Gud hadde tatt han ut fra hverdagens situasjon. Han lå der, til synlagt, helt til sides. Han var ikke til sides for Gud. Nei. Nå er han i himmelen og gleder seg. Jeg skal si dere en ting. Hans vei gjennom livet ble nok nøye vokt av Gud. Tror det. Gud følgte han nok hver eneste dag. Og jeg tror han kom dit hvor Gud ville ha han. Ja, det er mange måter Gud kan vinne sjeler for himmelen på. Vel, alltid må Guds ord være der, det er klart. Men han kan bruke mange ting også, til å stanse oss opp for Guds ord. Jeg vet om et ektepar på Sørlandet, de hadde en 4 år gammel gutt. Ekteparet var ingen ikke kristne. Men gutten ble syk. Og de skjønte at han kom til å dø. Men den lille, han hadde gått på søndagsskolen, og han hadde i sin barnetro ganske klar formening hva det vil si å dø og komme til Jesus. Og han gleder seg. Det kunne ikke foreldrene forstå. Men så var det en dag de var og besøkte han, det var vel kanskje siste gang på sykehuset før han døde. Så sier mor og far som de gjør når de er fortvilet. Og de små er syke og... Er det noe vi skal gjøre for deg? Er det noe du vil ha? Så sier den lille, jeg ville så gjerne at også mor og far skulle bli frelst og komme til himmelen. Da bøyde mor og far kne ved senga og begynte å rope til Gud om frelse. Og det sies at for det beste mor og beste far gjorde det samme. Så tok Gud den lille hjem til himmelen. Å, det var lidelse for mor og far. Og miste han. Men ved dette begynte Gud å minne mor og far om det evige liv. Og ved ordet ble de gjenfødt og kom inn på veien selv. Til fred kunne de si, ble oss det bittre, ja det bittre. Så skal de få møte han igjen. Men de skal få møte Jesus fremfor alt. Paulus. Det står i 2. Korinterbrev kapittel 12. Vi må ta det med. 2. Korinterbrev kapittel 12, om denne tårnen i kjødet. 2. Kor 12 fra vers 7, for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en tårn i kjødet, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg, men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor jeg vel tilfreds i svakhet, under mishandling, i nød, i forfølgelser, trængsler for Kristi skyld, for når jeg svak, da jeg stærk. Hvad var tornen i kødet? En sygdom? Ingen vet hvad det var. Ingen vet. Det Guds skyld. Men det var noe som var en frukt av syndefallet, for det kalles en satans engel. Og derfor så sikkert Paulus det rett å be om å bli fri det. Og Paulus tenkte sikkert, om Gud frir meg fra denne tornen, så kan jeg leve bedre som en kristen. Så kan jeg bli brukt mer i Guds rike. Men Gud så det annerledes. Og svarer derfor, min nåde er nok for deg. Min nåde er nok, og nå tror jeg, kjære venner, jeg tror vi har en tårn i kjødet alle sammen. Jeg tror vi har vårt mara, mer eller mindre, alle sammen, og hva det er, det er høyst forskjellig det. Det er noe som plager deg. Det er noe som er vondt for deg. Det kan være en tilstand her i livet. Dere så kanskje fjernsynsprogram om hun, men ikke Judith, hun heter fra Finnøy, som var født uten hender og føtter. Og så fikk hun spørsmålet, har du aldri vært bitter på Gud? Og så svarte hun, ikke nå lenger. Ikke nå lenger. Hun hadde funnet treet som gjorde vann i Mara drikkelig. Det er ting i ditt liv som du ikke begriper deg på, og det er en veldig fristelse til å knurre imot Gud. Hvorfor skal jeg ha det så vanskelig? Det ene av verset vi leste, om at Herren er vår lege, det må vi ikke misforstå dit hen, at Gud ikke tillater at vi skal bære sykdom. Noen har tatt det dit, for det står jo, dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, ja, det vil han inderlig. Nå fikk han tale ut med sitt folk. Men hva er det Gud vil si i dette ordet? Jo, da skal du ikke komme inn under trelldommen i Egypten. Da skal du ikke straffes med disse plager som Gud la på egypterne, for at dere skal få slippe fri. Når sykdom kommer, kanskje spesiell sykdom, og du ber om helbredelse, og du fortsetter å være syk, så kommer spørsmålet, hva galt har jeg gjort? Hvorfor skal jeg straffes slik? Da skal du vite, straffen ble lagt på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er ikke straff for dine synder, for den er lagt på Jesus. Den er sonet. Så kan vi frimodig komme til Herren med alle ting. Alle ting. Ikke alt er så lett å forstå. Nei, det er ikke det. Leonard Gudmundsen forteller, han fikk et brev fra biskop Wisløff en gang, hvor han skrev, den kjærlighet Gud klær i gåter er ikke lett å forstå, men er dog hans kjæreste favntak. Ja, det er nok sant. En kvinne bort i Østfold, jeg skulle besøke henne. Hun hadde sånne store problemer med nervene, og hadde det veldig mørkt. Mange har det. Men det kjenner Gud til. Så sa de, hvis du er ille, så går hun, står hun ikke opp. Men hun hadde noe i alle fall satt, i alle fall i en stol når jeg kom. Og så snakket vi om mange ting, men så, ja, ikke mange ting. Vi kunne ikke snakke om mange ting før hun med en gang begynte å snakke om det å høre Jesus til. Men hos meg er det mørkt, sa hun. Jeg ser ikke Jesus. Og jeg lurer på om jeg er Guds barn, jeg er vel neppe Guds barn, for jeg ber, og bønner lå ikke lenger enn til taket. Jeg begynner å lese i Bibelen, men det er som å lese avisen, jeg får ingenting, sa hun. Og det er så mørkt hele greia, men så la jeg merke til at for hver eneste setning hun sa, og for alt det hun sa, så var det gjennomsyret av dette, å få høre Jesus til, å få eie syndenes forlatelse, og å høre himmelen til. Så jeg sa til henne, hun tror ikke Jesus holder deg i hånden ennå, sa jeg. Så svarte hun momentant. Kunne han ikke da klemme til seg, kjente det? Er det noen her som savner det? Du ville så gjerne få en stadfestelse på at du var Guds barn. For du har så mange problemer. Det er så mye vansker. Måtte Herren få vise seg for deg i evangeliet. Måtte korsets tre. Måtte budskap om den døende oppstandende Kristus. At du måtte få se det på nytt i ditt hjerte. At det som du skulle gjøre for å bli frelst, men aldri kunne, det gjorde han for deg i ditt sted. Det var ikke enkelt å være i Mara, men nå kunne de være der. For de hadde fått tak i det treet som gjorde vannet i Mara drikkelig. Og er det mange ting vi kunne si nå fortsatt i kveld. Dette med lidelse og dette med det som fristes til at vi gjør oss bitre. Er mange ting vi kunne tale om. Vi tar med salme 103. Salme 103 og det 10. verset. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, la han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Ja, det står sånn. Salme 84, og vers 11, hva står det der? Jo, der står det, for en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min hus, i min Guds hus, enn bo i ugudelighetstelt. Ja. Til slutt, jeg har visst nevnt det ved mange anledninger, det har jeg. Men det er forskjellige ting som ikke vi glemmer. Jeg skulle bo i, har jeg nevnt det her? Ja, det kan godt være. Får det være sånn. Jeg skulle bo en plass oppe i Troms. Jeg hadde bodd der før, men jeg visste at kona hadde vært på sykehus. Hun hadde hatt kreft og var akkurat kommet hjem. Og jeg sa, jeg kan jo bo en annen plass kanskje, men hun sa, du må bo her. Du kan begripe det at jeg har jo en mann. Og han kan også koke poteter, sa hun. Så fikk jeg bo der. Men så, det jeg vil si, en kveld vi skulle gå til ro, så sa hun, nå skal vi lese et ord, og så skal vi be sammen før vi går til ro. Da ba denne kvinne en bønn, som jeg har sagt det mange ganger, som jeg ikke har lyst til å be. Og jeg tror ikke jeg skal tvinges til å be den bønnen heller. Og jeg skal fortelle hvordan hun ba. Hun ba slik, takk kjære Jesus for at alle mine synder er kastet i havets dyp, og du finner ikke mer. For de er borte. Takk, kjære Jesus, fordi at det var så mange som tok nummer. Når jeg gikk med nummerboka på kvinneforeninger i ettermiddag rundt om i husene, må hedningene bli frelst, ba hun. Og så sa hun, og ser du, kjære Jesus, at du kan bruke meg mer på sykehuset, så får du heller la meg være syk. Den bønnen har ikke jeg lyst til å be. Og jeg synes det var merkelig bønn. Denne kvinnen hadde opplevd noe på sykehuset. Hun hadde opplevd det som gamle emissær Sponbukt sa. Gud unner oss en glede her på jord som ikke finnes i himmelen. Hvilken glede er det som ikke finnes i himmelen? Det går ikke an. Jo, sa Sponbukt. Det er en glede her på jord som ikke finnes i himmelen. Gleden. Og led en synder til Jesus. Har du hatt en del av den gleden? Og så sa hun antrikt, når du kommer til neste bygd, så skal du helse til, det var et ektepar. Ja, sa jeg, men de går ikke på bedehuset. Nei, ja, men gå og besøk de og helse av. Og jeg skal fortelle noen av de første jeg så på bedehustrappa, i den bygden jeg kom til etterpå, det var dette ekteparet. Så hilste jeg fra Anfrid. Så sa mannen, og sier du det, vet du hva, kona mi har ligget på sykehus. Og så lå på rom sammen med Anfrid. Og så, nei, vet du hva, sa mannen, jeg tror Anfrid ba for kona mi hver eneste dag. Og så så jeg, han ble så rørt, han fikk nesten ikke sagt det. Jeg var og besøkte kona mi, og så ba hun for meg også, sa han. Og da skjønte jeg, nå fikk de lyst til å bli kjent med den Jesus som Anfrid kjente og ba til og var sammen med. Kom de på bedehuset for å høre. Og ja, tror du Anfrid angra i hun er i himmelen nå, tror du hun angra i evigheten at Gud lot henne være så syk at hun måtte ligge på sykehus og fikk vitne for de andre? Vet du hva jeg tror? Jeg tror ikke det. Det er lett for å si for en ung spirivipp som har vært lite syk, jeg vet det. Jeg vet det er tungt når sykdom kommer. Jeg vet du kan ligge der og du orker ikke vitne for deg selv og be en gang. Men så kan Herren gi deg stunder. Herren vet å plassere sine de utroligste steder hvor det er fortapte syndere. Der er lys, sa han. Et lys som skinner på et mørkt sted. Mara oppholdet midlertidig. De kom til Elim. Der var det 12 vannkilder og 70 palmetrær, står det. Så det var en forbigang, altså. Og vi kan synge, jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Der er ei synd eller smerte. Der er det nye Jerusalem. Og der er mitt bevende hjerte. Ja, det er godt å vite det. Og nå tror jeg ikke jeg skal si så veldig mye mer. Men jeg har lyst til at vi skal avslutte med å gi ordet fritt litt her. Og så skal vi avslutte med bønn. Det er snart jul og allting, men ikke derfor. Det siste kveld, med kveldsbibelskolen. For jeg vet dere har fått nåde til å glede dere i Herren. Og det tenker jeg også på at det er ikke bare meg som har stått her, men det har vært godt å være her. Og her kommer den ene etter den andre med livets vann og livets brød. Og så får man sitte og glede seg. Og så er vi snart hjemme. Vi er snart hjemme. Og så er dette livet et liten stund. Et lite øyeblikk. Og så var det så et viktig øyeblikk. Og nå har vi talt litt. Vi skulle nok sagt det mye bedre. Om medgang og motgang. Og jeg er sikker på at du har medgang og du har motgang. Kanskje du sier jeg har mye motgang. Men en ting vet jeg du har erfart. Der er en som aldri har sluppet hånda di, og det er Jesus. Han har aldri sluppet deg. Han har aldri kunnet miste deg. Han har holdt deg fast. Herre Jesus, vi vil påkalle ditt navn nå. Og vi vil takke fordi du er så usigelig god. Og vi vil takke for at du holder oss fast med din naglemerkede hånd. Og snart er vi hjemme. Å Herre, da skal vi prise ditt navn med løs tunge. Her får vi bare noen gløtt. Så får vi litt glede, og så er det så mange ting som dreper gleden igjen. Men en dag skal den aldri drepes. En dag skal ikke sykdom og ingenting skal hindre vår glede, Jesus. Og Herre Jesus, så vet jeg at midt i vår nød, midt i store prøvelser, midt i store vanskeligheter, så skinner lyset fra korset klarere og klarere. Og vi må bare undres. Å, for et under at ånden har talt. Og mine synder, hvor dypt jeg har falt. Vitnet om Jesus at han har betalt. Nåde, ja nåde det er. Aldri kan dette fattes med ord. Nei, Herre. Men vi vil takke deg for det. Velsign stunden også nå til slutt i kveld, for ditt navns skyld. Amen.